Alıştırma bavurum sen beni özüne çipip bakın şarat ödümetle. Söyleyeceğime tüz görünge tüz görüve. Мын атамыз ай нағыз аңыздай құлағыңа дамзай мәкеден әдем рэпті біраздай сөзімді бастан тебеді ойнамайды насвайын болды жетет артықсыздыр жазбай жетіп келдің қайттан айтпа үндемедім айтпа қайттан енсетік бері қара мына балды әрі бері бірден едейт майқа келіш мұндап бізбен кеш қымбат жылап беш мұндап сейес беш мұндап сен одан да әдемелеп отырып алдан әскеңді шешіп мұндап алаңдама
бері жақында
жақында
мына ақында
жарат
кәлебетті бері
қарат
ұнатсаң тез тез
тарат
тек үйістіп рэпті құлақпен сүйістіп тек рэптен епте берсен кетем бірден битке беттеп
көтер кәне басыңды көтер димон басты дыбысты түтіммен араластыр мәтіндер балағатсызластым ата мені фрик немесе хипстер бұл өлеңге білейді тіпті свикстер қазақ рапа секілді тесілген свикстер түсінбедім ба жарайды фликстейм
мына бала бұл мына қызда іздеймін мына мынау емес тек мына қызды іздеймін милар тарлар түсінбесін мынаны гибратарлар түсінбесін мынаны жиықтаулар түсінбесін мынаны демендер түсінгесін мынаны
ал мен бастапқыда қазақ рэпте жұмысым болса ставкадай бір арман түсіне бастапқыдай жұмыс басталтыдай құлаққа доставкадай енді жұмыстың жарты жол артта жиналған мәртебен жарсын артам бекер емес шығар түнімен ұйықтамай тек жазып қарсы алынған әр таң бәрі де мүмкін бүгін жүзімнен көрсең күлкі ол жай ғана бетперде ал түнде өкпемде түтін қанталаған жүрегімде көп тіртік өнерім мылтық есімім бюро бастыру әрқашан жасамшымды
сен әлі ұйқыда тұра алмайатсың мында жұмыстың бәрі сен қойды басында былай ешкім ойламайтын басыңа сенің метке қойдық бағаласын ағалар інілер бағаласын бәрінің айтатын шамамен бір кәріне жасы осы толқында бәрі құрдас қандай бақты сен ұстайсың егер ақылың жетсе мында бізге тартыласың қазір дәл қазір 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 ақылың жетсе мында бізге тартыласың қазір кәне қандай бақты сен ұстайсың егер ақылың жетсе мында бізге тартыласың қазір дәл қазір 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 ақылың жетсе мында бізге тартыласың қазір кәне қайсы